hea meel on teid tervitada. Täna vaatame Hesekieli raamatu 24. peatüki, kus kuuleme, millist tähendust omas prohveti naise surm. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, kellele on suunatud ja mis on Hesekieli raamatu järgnevate profeteeringute mõte. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Abikaasa äkiline surm on küllap üks kõige raskemaid asju, mis inimesele siin elus võib juhtuda. Siis nutetakse ja leinatakse. Vähemalt tavaliselt on see nii. Hesekieli raamatu 24. peatükis aga jutustatakse, kuidas tuli prohvet Hesekielil sellises äärmuslikus olukorras toimida. Peatükk algab järjekordse draama esitusega, milliseid oleme näinud Hesekieli raamatus juba mitmeid. Kõigepealt aga on ära toodud täpne kuupäev, millal järgnev toimus. Loen Hesekieli raamatu 24. peatükist kaks esimest salmi. Ja 9. aastal, 10. kuu 10. päeval tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kirjuta enesele üles päeva nimi. Just tänase päeva nimi. Paabeli kuningas ründab Jerusalemma just täna. See kuupäev on väga tõenäoliselt meie kalendri järgi 15. jaanuar aastal 588 enne Kristust. Seda sama päeva nimetatakse ka teise kuningate raamatu 25. peatüki esimeses salmis ja Jeremia raamatu 52. peatüki 4. salmis. Just sel päeval, heebrea kalendri järgi 10. kuu 10. päeval algas Jerusalemma piiramine. Sellele päevale on viidatud ka Sakaria raamatu 8. peatüki 19. salmis. Nõnda ütleb vägede issand, 4. kuu paast, 5. kuu paast, 7. kuu paast ja 10. kuu paast olgu Juuda soole lustiks ja rõõmuks ning meeldivaiks pühiks. Aga armastage tõtt ja rahu. Seega selgub Sakaria raamatust, et 10. kuul peeti tema ajal juba paastupäeva. Piiramise alguse päev oli saanud rahvusliku leinapäevaks, kuni issand ise pidi selle omal ajal muutma rõõmupäevaks. Niisiis, Jumal andis Hesekielile, kes oli rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel, linna piiramise algusest teada ja käskis selle kuupäeva kirja panna. Nii võis Hesekiel sellest kohe rääkida ka pagendatutele. Ja hiljem, kui teated kauge maa tagant kohale jõudsid, võidi veenduda, et prohvet rääkis õigust. Loen 24. peatükist salmid 3-6. Ja räägi vastupanijale soole tähendamissõna ning ütle neile. Nõnda ütleb issand Jumal, pane pott tulele, pane ja vala sisse ka vett. Kogu sellesse lihatükid, kõik head lihatükid, saps ja abaluu. Täida see valitud kontidega. Võta valitud lammas ja lao selle alla ka puid. Keeda vägevasti, hauta selle seesta kontegi. Seepärast ütleb issand Jumal nõnda, häda veresüüga linnale, roostetanud potile, mille küljest rooste ära ei lähe. Tühjenda see tükk tüki järel ilma liisku heitmata. Ehk on veel meeleski, et Hesekieli raamatu 11. peatüki 3. salmis räägitakse 25. rahva juhist, keda Hesekiel oli näinud, kui ta viidi nägemuses Jerusalemma. Nad olid, hoolimata oma ebajumala teenimisest, kinnitanud kummalise enesekindlusega endale ja teistele, et kõik on korras ja nad on kindlas kohas nagu liha potis. Hesekieli allegoorilises draamaesituses kujutab pott Jeruusalemma, selle all olev tuli piiramist, potis olev liha aga Jeruusalemma elanike. Liha tuli võtta potist välja valimata, mis tähendab, et keegi ei tea ette, kes pääseb sellest katsumusest eluga. Näiliselt turvaliselt potis olnud liha võetakse välja. Kohtuaeg on tulnud. Samuti tähendab liha tükkhaaval väljavõtmine ellujäänute üksteisest lahutamist, ehk pillutamist eri rahvaste hulka. Järgmistes salmides tuuakse ära ka sellise kohtumõistmise põhjus. Loen salmid 7-9. Sest tema valatud veri on tema keskel. Ta pani selle palja kalju peale ega valanud maha, et seda põrmuga katta. Viha õhutamiseks, kättemaksu teostamiseks panin ka mina tema vere palja kalju peale, et seda ei saaks peita. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, häda veresüüga linnale, minagi suurendan tuleriita. Hesekieli raamatus on juba eelnevates peatükkides räägitud Jeruusalemma veretöödest ja muudest üleastumistest. See oli tõeliselt verine linn. Selle kõige eest hakati Jeruusalemma elanike üle nüüd kohut mõistma. Ka nende veri pidi saama valatud paljastele kaljudele. See väljend tähendab arvatavasti, et Jeruusalemma piiramisel surnuid isegi ei maeta. Sellega lõpeb esimene potiga seotud pilt. Järgmises pildis räägitakse sellest, et pott on roostetanud. Loen salmid 10-14. Lisa puid, süüta tuli, keeda liha pehmeks, keeda leent nii, et kondid hakkavad kõrbema. Pane siis pott tühjalt süte peale, et see kuumeneks ja vask hakkaks hõõguma, et selle mustus sulaks, rooste jaoks. Vaeva on nähtud, aga selle küljest ei ole läinud see rohke rooste. See ei kadunud tuleski. Oma häbiväärse mustuse tõttu, ma tahtsin sind küll puhastada, aga sina ei läinud puhtaks oma mustusest. Sina ei saagi enam puhtaks, enne kui ma olen su kallal vaigistanud oma viha. Mina, Issand, olen rääkinud. See sünnib ja seda ma teen. Ma ei jäta seda unarusse ja ma ei kurvasta ega kahetse. Su teede ja tegude järgi mõistetakse kohutsu üle, ütleb Issand Jumal. Eks me ole inimestenagi proovinud probleeme lahendada algul kergemate vahenditega ja kui see ei aita, siis võtnud kasutusele tugevamad. Nii teeb siin ka Jumal. Pott oli roostes ja selle vastu ei aidanud isegi suur kuumus. See tähendab, rahvas ei parandanud meelt, ehkki piiramine oli juba alanud. Järelikult pidi Jumal jätkama rahva karistamist veelgi karmimalt, ka küüditamise kuumusega. Jumal ei kavatsenud oma tööd pooleli jätta. Nii pidi prohvet jälle kord andma rahvale edasi sõnumi, mis talle ei meeldinud. Selle kohta, kui kindel see Issanda otsus oli, anti pagendatutele, aga enne kõike prohvetile endale kõva õpetus. Loen salmid 15-18. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, vaata, äkilise surma läbi ma võtan sinult ära su silmarõõmu, aga ära kaeba ega nuta ja sul ärgu tulgu pisaratki. Oi ka tasa, ära tee leinakaebust surnute pärast. Mähiene selle peamehis pähe ja pane jalatsid jalga. Ära kata kinni oma habet ja ära söö leinaleiba. Profeti osa ei olnud kerge. Jumal ütles, et ta võtab ära tema armsa naise, aga profet ei tohi näidata mingit leinamärkigi. Nii pidi Hesekiel olema märgiks ka teistele iisraellastele. Samasugune saatus, nutmata nuttu aeg oli neilgi ees. Kuidas võis Jumal olla nii kõva? Kas oli tõesti nii tähtis, et naise surma puhul ei tohtinud nuttagi? Miks pidi rahvas saama nii karmi näite selle kohta, kui kindlalt ja lõplikult oli Jumal otsustanud Jeruusalemma hävitada? Loen salmid 18 ja 19. Kui ma hommikul rääkisin seda rahvale, õhtul oli surnud mu naine ja ma tegin järgmisel hommikul, nagu mind oli kästud, siis ütles rahvas mulle, kas sa ei seletaks meile, mis tähendus on sellel meie kohta, et sa nõnda teed? Kui palju sisaldavad 18. salmi lakoonilised sõnad? Õhtul oli surnud mu naine ja ma tegin järgmisel hommikul, nagu mind oli kästud. Hesekieli kaasmaalased oskasid juba arvata, et tema tegevus on endelise tähendusega. Seda näitab nende küsimus. Nad võisid selles näha oma tulevast saatust. Aga miks ei tohtinud prohvet nutta ega ka mingil muul tollajal tavalisel viisil näidata ühtki kurbusemärki? Üritan sellele mõelda Jumala vaatevinklist, mida Hesekieli tegevus pidi väljendama. Hesekieli naine oli kõige kallim ja armsam, mis prohvetil oli. Ometi ei tohtinud midagi tema sisemisest valust välja tulla. Issanda pühadus aga oli ometi midagi palju enamat kui Hesekieli armastatud naine. Jumal oli andnud babüloonlastele loa hävitada igavene linn, mis oli Jumala päästeplaani võrdkujund ja kus mitmes mõttes kulmineerus tema armastus oma valitud rahva vastu. Oli, nagu oleks hävitamiskäsk suunatud tema endagi vastu. Nei pidi Hesekiel ka oma ihus kogema midagi sellest valust, mida tundis Jumalgi, olles sunnitud Jeruusalemma karistama. Samamoodi oli omal ajal läinud prohvet Hooseaga, kes sai väga südantpurustaval viisil tunda, mida tähendab oma armastatud naise poolt hüljatud saada. Loen salmid 20-24. Ja ma vastasin neile. Mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles. Ütle Iisraeli soole. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, mina teotan ära oma pühamu, teie võimu uhkuse, teie silmade rõõmu ja teie hinge igatsuse. Ja teie pojad ja tütred, kes teile järele jäävad, langevad mõõga läbi. Siis te teete, nagu mina olen teinud. Te ei kata kinni oma habet ega söö leinaleiba. Teil on peamähis peas ja jalatsid jalas. Te ei kaeba ega nutta, vaid hääbute oma süütegudes ja ägate ise keskis. Hesekiel on teile endeks. Just nagu tema on teinud, peate teiegi tegema. Kui see sünnib, siis te saate tunda, et mina olen Issand Jumal. Nii annab Jumal teada, miks ei Hesekiel ise ega hiljem ka rahvas saanud leinata omasid. See, mis Jeruusalemmas oli toimumas, oli õnnetuste õnnetus, mis polnud võrreldav millegagi. Sellepärast tuli neil leinata vaikselt ja kurvastada oma pattude pärast üksinduses. Hesekieli raamatus korduvad ikka ja jälle sõnad, siis te saate tunda, et mina olen Issand Jumal. Üks meie, inimeste, suur häda on, et me oleme vaimulikult kurdid ega tunne ära Jumala häält. Ei siis, kui ta kõneleb meie oma südametunnistuse kaudu, ega ka siis, kui ta kõneleb teiste inimeste kaudu. Sageli isegi mitte siis, kui ta kõneleb pühakirja kaudu, sest sedagi peetakse üha rohkem inimeste arvamuste väljenduseks, mitte Jumala sõnaks. Nagu näeme, ei ole see sugugi mitte ainult paganate ehk uskmatute häda, vaid ka Jumala rahva häda. Jah, kahjuks ka kristlaste häda. Alles siis, kui ennustatud sündmused toimuvad, saadakse ehk aru, et tõesti Jumal rääkis. Ometi öeldi Hesekielile kõigest kurvastavast hoolimata ka midagi trööstivat. Loen salmid 25-27. Ja sina, inimese poeg, tõesti, sel päeval, kui ma võtan neilt ära nende pelgupaiga, nende suurepärase rõõmu, nende silmarõõmu ja hinge igatsuse, nende pojad ja tütred, sel päeval jõuab su juurde põgenik, et seda kuulutada su kõrvade kuuldes. Sel päeval, kui põgenik tuleb, avaneb su suu ja sa räägid, ega ole enam tumm. Sina oled neile endeks ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Hesekielile öeldi, et kui tempel saab hävitatud ja käskjal, kes selle kohta teate toob, jõuab pagendatute juurde, siis lähevad ka prohveti keelepaelad lahti ja tema prohvetliku tummuse aeg lõpeb. Aga mis põhjusel pidi teade templi hävitamisest tooma sellise muutuse? Vastus on, et raamatu sõnum muutub sellega koos, kui käskjal kohale jõuab. Kuni selle ajani kuulsime Hesekieli raamatust peaaegu eranditult kohtukuulutust, sealt peale aga algab pääste ja lootuse kuulutamine. Seega, ehkki tempel oli hävitatud, ei olnud Jumala igavene päästeplaan muutunud. Sellest tuli rääkida vaba keelega. Nii imelised on Jumala teed. Ta tegutseb vastu inimlikke mõtteid. Siis, kui inimeste meelest oli kõik hästi, kuulutas Jumal hävingut. Kui aga inimeste meelest on kadunud viimnegi lootuse säde, siis hakkab Jumal äkki rääkima lootusest. Hesekieli raamatu 24. peatükk on peatükkide arvestuses selle raamatu keskel. Järgmises peatükis muutub ka raamatu sõnum. Kui senini oli sõnum suunatud peaaegu eranditult juuda rahvale ja eriti Jeruusalemma elanikele, siis järgnevalt pöördub pilk nende rahvaste poole, kes on sajandite jooksul juuda rahvale kurbust valmistanud. Peatükkides 25-32 on ennustused rahvastest, kellega Iisraeli rahval oli olnud tegemist läbi aegade. Nende sõnumite tõlgendamine on raske ja eeldab nende vaimulike põhimõtete tundmist, mis on piiblis rahvaste kohta käivate profeteeringute aluseks. Ehkki piibel räägib tulevikust, ei rahuldada inimeste uudishimu tuleviku suhtes. Esmajoones räägitakse tulevikust selles seoses, milliste tagajärgedeni üks või teine valitud eluviis välja viib. Sõna eesmärk on alati seada inimene püha Jumala ette siin ja praegu. Sellega on seotud ka kohtuotsused rahvaste üle. Selles osas on ka viiteid saatana päritolule. Enamikul piibli prohvetitel oli midagi öelda ka teiste rahvaste, mitte ainult Iisraeli kohta. Nii näiteks ka Jeremia raamatu peatükkides 46-51 räägitakse mitmete rahvaste saatusest. Edasi tuleb tähele panna, et tavaliselt asjaomased rahvad vähemalt sel ajal ise ei saanudki kogu seda sõnumit kuulda. Prohvetitel oli neidki sõnumeid edasi andes ikkagi enne kõike meeles nende oma rahvas. Profeteeringud ei olnud rahvastele, vaid rahvastest. Milline oli nende profeteeringute mõte? Esimene ja tähtsaim oli kuulutada Jumala suurust. Tema valitseb suveräänselt kõiki maailma rahvaid. Kogu maailm on tema käes. Ebakindlates oludes võisid vagadki sattuda masendusse ja kaotada usalduse Jumala võimaluste suhtes, kui ümbritseval suurriikidel paistis olevat käes piiramatu võim. Me peaksime seda väga hästi mõistma, sest eks meiegi hinda oma võimalusi enamasti olukordade põhjal, mitte Jumala tõotuste põhjal. Just selles olukorras oli tarvis prohvetite kuulutust, et hoolimata kõigest välisest hädast on ohjad ikka Jumala käes. Tema käsib suur riikegi nagu peremees oma sulaseid. Nende prohveteeringute teine mõte oli tuletada meelde, et Jumal on kehtestanud teatud vaimulikud ja moraalsed seadused, mida pole võimalik rikkuda ilma, et sellel oleks tagajärjed. Jumal ei nõua õiget käitumist mitte ainult oma rahvalt, vaid ka kõigilt teistelt rahvastelt. Ja rahvas, kes tallab jalge alla tema seaduse, satub tema viha ja kohtumõistmise alla. Kolmandaks kõnelesid need prohveteeringud midagi ka tulevikust. Kuna tavaliselt vist on nii, et prohveteeringutest kuuldes me mõtleme kõigepealt tuleviku ennustamisele, siis tasub siin kohal hetkeks peatuda. Tuleviku ennustamisel on piibli prohveteeringutes üsna teisejärguline koht. Seda maksab meeles pidada ka meie ajal, mil mitmesugused prohvetid kuulutavad üpris mitmesugust tulevikku. Sellised spekulatsioonid ei teeni piibli tõelist eesmärki. Võib hoopis juhtuda, et mida Jumal tegelikult tahab öelda, see kaob hoopis vaateväljast. Kuidas võiks äsja öeldud põhjendada? Jumala enda olemusega on seotud see, et ta ei rahulda inimese uudishimu. Kui küsime temalt, kuidas ühel või teisel rahval läheb, siis vastab ta nii nagu kord Peetrusele, kes tahtis teada, milline saatus Johannest ootab. Mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Johannese evangeelium 21:22. Aga on olemas veel tähtsamgi põhjus, miks tuleviku ennustamine on piiblis teisejärguline. Nimelt on prohvetlik kuulutus piiblis tingimuslik. Selle kohta on heaks näiteks Jumala sõnad Jeremia raamatu 18. peatükis salmides 7-10. Kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda kitkutakse, kistakse ja hävitatakse. Aga kui see rahvas, kelle kohta ma rääkisin, pöördub oma kurjusest, siis ma kahetsen kurja, mida ma kavatsesin temale teha. Teine kord ma räägin rahva või kuningriigi kohta, et teda ehitatakse ja istutatakse. Aga kui ta teeb kurja minu silmis ega kuula mu häält, siis ma kahetsen head, mida ma lubasin talle teha. Niisiis, Jumal võib muuta rahva saatust sõltuvalt sellest, kuidas rahvas hoiatustele reageerib. Küllap on tuttavaim näide selle kohta Joona raamatus, kus Jumala sõna Niinive hävingu kohta ei teostunudki. Ometi ei olnud profeteering vale, vaid linnaelanike meeleparandus takistas selle teostumist. See sama kehtib ka teiste piibli profeteeringute kohta rahvaste saatuse osas. Meeleparandus ehk pöördumine kahetsedes Jumala poole võib muuta ähvardavad tulevikupildid teistsuguseks. See on üks põhjus, miks piibli põhjal ei maksa hakata tegema teatud maade saatuse kohta väga üksikasjalikke ennustusi. Profeteile oli endast mõistetav, et kahetsus võib olukorda muuta. Nii et kui profeteering ei teostunudki, siis ei pidanud profetid reeglina vajalikuks selle kohta isegi midagi öelda. Sest Iisraeli rahvas oli lepingu rahvas, kellel oli lepingu suhe Jumalaga. Lepingu tingimustes oli kirjas, mis juhtub, kui rahvas Jumalast taganeb. Aga teisest küljest ka, mis juhtub, kui rahvas kahetseb ja Jumala juurde tagasi tuleb. Selles osas tegutsesid prohvetid nagu seadusemehed. Nad tuletasid rahvale meelde, millised karistused lepingu rikkumine endaga kaasa toob. Kui rahvas see peale meelt parandas, siis astusid jõusse lepingu tingimustes määratud õnnistused. Seepärast polnud prohvetitel tarvis iga kord seletada, miks alati ei tulnudki häving, mida nad olid ennustanud. Selle taga oli leping, mis astus jõusse, kui inimene või rahvas parandab meelt. Jätkame neil teemadel täpsemalt järgmisel korral, kui hakkame lähemalt tutvuma rahvaste kohta käivate prohveteeringutega. Aga küllap kõige tähtsam on mõista, et Jumal ei ole meie kellegi saatust oma jumaliku meelevallaga paika pannud, nii et meil poleks selles suhtes midagi kaasa rääkida. Läbi terve piibli annab Jumal teada, missugustel valikutel on head tagajärjed, missugustel halvad. Ta lausa kutsub meid tegema häid valikuid, et võiksime elada. Ka Jeesus ütles, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Matteuse evangeeliumi 7. peatükk, salmid 13 ja 14. Selline on Jumala soovitus. Aga, nagu öeldakse, valik on meie. Kahjuks me hindame oma lühinägelikkuses asju sageli teisiti kui Jumal.
Võid olla uhke, et sul taskus diplomkraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mul all, kuid seal ka lõpeb jutt. Sest pole ial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa. Võid olla uhke, et sul pangas arve pirakas. Ning tundub, et võid ära osta kogu maailma. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui see, kes kullalade mette maa andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus? Kus mu varandus? Võid olla uhke, et sa oled väga andekas. Sa tunned ennast eriliselt olulisena. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oh sa vaene mees. Oled see, kes kive loopis joogi allikatesse. Kus ta oma joogi vetki ikka ammutas. Kui kus sa jood, kui kive täis on nüüd su allikas. Sa võid olla uhke, et sul usk on nõnda suur. Et võid usuga sa merele kitada puu. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev.